Susmoa nagusi. Aurten Kennedy hil zutela 50 urte gogoratu izan dira, eta efemeride horren karira halako idatzi nuen nik behin. Bere hilketa susmopean zegoela. Eta zergatik hori, ba, Kennedyen kasuan bezala antzekoa gerta daitekelako beste zenbait kasuekin, nork hiltzun Kennedy. Edabideen agendan baldintzatzen duten efemerideek horri buruz hitz egitera eta idaztera ere behartu gaituzte. Baina eraberean esan genezake nork hil zuen Isaac Rabin, edo nork hil zuen Gandhi, edo Anwar el Sadat, edo eta nork hil zuen Martin Luther King. Halaz esan genezake gaur egun edo urte honetan Kennedyren hilketaren arira aipatu guzti hoiek eta haren eriotzaren egiletza beti susmopean egon delako eta badago. Isaac Rabin adibidez, Igal Amir izeneko soldadu ohi batek hil zuen. Israelgo zionismoak, teoria erlijioaren eta estatuaren arteko bereizketa onartu arren, Tora ikasteko armadara joan beharrik ez izatea ahalbidetzen du. Ondorioz, Amir horrek, Yeshiva Hesder batean, hau da, mintegi militarrean, egin zuen bere soldadutza elite taldeetara pasa arte. Bere anaiak, Agai Amir, goi mailako tiratzailea zenak, Rabin, orduko estatu buruzagia zenaren, hiltzeko erabili zituen bala bereziak prestatu zizkion. Etzuen beraz Isaac Rabin palestindar batekil, ez, Israelgo armadan ezitako judu ortodoxo batek baizik. Egiptoar armadako soldaduek bere aldetik Anwar el Sadat bat kezale arabiarra hil zuten modu beretsuen, eta noiz, Isaac Rabinekin batera, bakea sinatzeko zegoenean, Camp Davideko hitzarmena, eta beraz pake hitzarmena paperrea bihurtu zuten. Ez alda nahiko susmagarria. Bueno, Kennedyrena edo Gandhirena izan daiteke bezala eta neurri berean, zeren eta Estatu Batuetan Kennedy gabe ere azalaren koloreari muzin eginez denentzako herritar eskubideak erdietzi ziren. Eta Gandhik ikusi ez bazuen ere Indiak independentzia eskuratu zuen. Baina Israelek, aldiz, Rabinek hilketaz geroztik bakearen aldeko alderdiek autoskundeek galdu dituzte etengabe, eta odolaren jarioak iraun egiten du. Arazoa da, susma guztiak, bidezkoak izan arren, haiek nolabait esan da, susmagarriak ere badirela. Hau da, sinismen erlijiosotik askatu gabe dagoen pensamenduek gertaera guztien atzean konspirazioren bat badagoela ikusteko joera badutela. Hori salatu zuen bere garaian Popper filosofoak. Eta hori sasi frogatzea ez da horren zaila. Hona hemen Kennedy aitzakia mota horretako saiakeratzo bat. Adibide ezagun bihurtu zaizkigu esate baterako Abraham Lincoln eta John Fitzgerald Kennedyen arteko aldi berekotasunak eta bat etortze liluragarriak. Lincoln 1846an hautatua izan zen kongresurako. Kennedy berriz 1946an izan zen aukeratua kongresurako. Lincoln 1860tik aurrera izan zen presidente. Kennedy 1960tik aurrera izan zen presidente. Biok giza eskubideen alde lan egin zuten. Biok beren aurrak galdu zituzten eta etxe zurian zeudelarik, eta biok ostiralez hil zituzten. Are gehiago, biok buruan tiru emanda. Lincolnen idazkariak Kennedy abizena zuen. Kennedyren idazkariak Lincoln zuen deitura. Hegoaldekoak izan ziren bion hiltzaileak. Hegoaldekoak izan ziren bion ordezkoak. Biok deitura berekoak gainera, Johnson. Lincolnen ordezkoa Andrew Johnson, 1808an jaio zela. Eta Kennedyren ordezkoa Lyndon Johnson, 1908an jaiotakoa. Lincolnen hiltzailea Wood izenekoa, 1829an jaio zen. Eta Kennedyren hiltzailea Oswald, 1929an jaio zen. Hiltzaile bakoitzaren izena 15 letrak osatzen dute. Ford izeneko antzerki batean hil zuten Lincoln, eta Lincoln izeneko Ford markako auto batean hil zuten Kennedy. Wood eta Oswald epaiketaren joan aurretikan hil zituzten. Hil baino aste bat lehenago, Lincoln Monroe Marylanden egon zen. Kennedy Marilyn Monroeekin egon zen. Beraz, nahi izan ezkero, historia honetan bezala, kuadratzen diren bersoak, poemak, gidoiak, edabidetako berriak, kalkulorriak, balantzeak, edo gurutze gramak. Hau da, nik beti esaten dut, izazi laguna dakat, eta esaten diot, bizitza palindromo da, izazi. Zu zer zera?